Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində internetdə Azadlıq Radiosu AZ saytında və Peykdə Türksat və Hotbird Peyklərində bizi dinləyə bilərsiniz. Efirdə kontekst bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugünkü verilişdə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanı qeyri-hökumət təşkilatları və dini etiqad azadlığı haqqında qanunları Venesiya Komissiyasına ekspertizaya göndərməyə çağırdı. Azərbaycanı qurumda təmsil edən Səməd Seyidov bu layihələrlə bağlı Avropalılara nəyi söz verib? İranda etirazlar sakitləşib, indi həbslər dalğası başlayıb. Azərbaycan Müdafiə Naziri təkziblərini də təkzib eləməyə başlayır. Və AKT sədr olmağa hazırlaşan Qazaxıstanda internetə də senzura qanunu tətbiq olunur. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədi tanış edəcək. Buyur Vaqif.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Andinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti yaradılması barədə fərman imzalayıb. Qurum Andinsar və istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin bazasında yaradılır. Bakının Sabunçu rayonunda intihar hadisəsi baş verib. Sabunçu rayon prokurorluğundan ayinəsə verilən məlumata görə, rayonun Maşdağa qəsəbəsində 45 yaşlı sakin Orucəli Mahmudov özünü qarajda asıb. İntiharın səbəbi hələlik bəlli deyil. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İranda prezidentliyə keçmiş namizəd Mürsiyyə Musavi tərəfdarlarının dinç etiraz aksiyalarını davam etdirməyə çağırıb. Musavi internet saytında yaydığı bəyanatda təhlükəyə baxmayaraq İran xalqının hüquqları uğrunda mübarizəni davam etdirəcəyini deyir. Müxalifət iyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını təkid edir. Həmin gündən bu yana ölkədə polislə nümayəndələr arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 17 adam ölüb. Müxalifət yüzlərlə islahatçı fəal və siyasi xadimin həbs olunduğunu deyir. Musavinin özü təkcə dünən onunla görüşdən sonra xeyli universitet müəlliminin həbs olunduğunu deyir. Bəzi məlumatlarda onların 70 nəfər olduğu bildirilir. Amma bu məlumat hələlik müstəqil və rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. İraqın paytaxtı Bağdat və Əl-Fəllucə şəhərində törədilmiş partlayışlarda 5 polis də daxil olmaqla azı 7 nəfər ölüb, 30-a yaxın adamsa yaralanıb. Son günlər İraqda hücumların sayı artıb. Təkcə dünən şiələrin yaşadığı Sədr şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 70 nəfər ölüb, 100-dən çox adamsa yaralanıb. Şahidlərdən birinin dedikləri.
Taxta qoşqu bax buradaydı, adamların ortasında. Onlar buna əhəmiyyət vermirdilər. Birdən partlayış baş verdi, hər yan insan cəsədi idi. Adamlar tikə-tikə olmuşdu. Nəyə görə bu şəhər başqalarından çox əziyyət çəkməlidir?
Bu, bir İran sakininin dedikləri idi. Hadisə ABŞ qüvvələri şəhərə nəzarəti İraq qüvvələrinə verdikdən bir gün sonra olub. Ekspertlər xəbərdarlıq edir ki, ABŞ qüvvələrinin İraqdan çıxarılması yaraqların fəallaşmasına səbəb ola bilər. Amma Birləşmiş Ştatlar deyib ki, ordunun çıxarılması ilə bağlı plan dəyişməyəcək. Qırğızistan hökuməti Manas hava limanında tranzit yüklərin daşınması üçün xüsusi mərkəz yaradılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarla Qırğızistan arasında razılaşmanı təsdiqləyib, söhbət Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinin lazımı yüklərlə təchiz edilməsindən gedir. Qırğızistan hökuməti deyib ki, mərkəzdən yalnız mülki məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş yüklər daşınacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bugün Azərbaycan Parlamentini qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər layihəsindən narahat olduğunu bildirib və bu layihələri Venesiya Komissiyasına göndərməyə çağırıb. Həmkarım Sevin Üzəlzadə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andres Herkel bu haqda danışıb, həmsinin Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədrinin də Herkelin ünvanına ittihamlarına da cavab alıb.
QET-lərlə bağlı qanun layihəsinə təklif olunan dəyişikliklər narahatlıq doğurur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərüzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Herkel bu qanun layihəsinin ekspertizasına ehtiyacın olduğunu deyib.
I made a proposal that Mən təklif etdim ki, QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən qanun layihəsi Venesiya Komissiyası tərəfindən yenidən ekspertizadan keçirilsin. Müzakirələrin nəticəsində belə bir ekspertizanın vacibliyi ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma oldu.
Həm məruzəçinin sözlərinə görə Azərbaycanla bağlı məsələ sentyabr ayının əvvəlində yenidən müzakirə oluna bilər. Bununla belə Andrey Serkil gözləyir ki, tərəflər qarşılıqlı əməkdaşlığa gedəcək.
Səməd Seyidov söz verib ki, ondan asılı olmasa belə o bu məsələni qaldıracaq. Əgər heç bir ekspert olmadığı və ya problemli bir qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı vəziyyət yaranarsa, biz sentyabrda bu məsələnin müzakirəsinə yenidən qayıda bilərik. Lakin bunu əməkdaşlıq çərçivəsində eləmək daha yaxşıdır. Mən elə gəlir ki, Avropa Şurası üzvləri Venesiya Komissiyasının ekspertlərinin səyi nəticəsində daha yaxşı qanun təqdim oluna bilər.
Andriy Serkel bəzi azərbaycanlı rəsmilərin AŞPA Monitoring Komitəsinin qərəzli olması ilə bağlı fikirlərinə də münasibət bildirib. Yerli agentliklərdən birinə müsahibəsində Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, istər sədr, istərsə də komissiya sədrləri müəyyən müddətə seçildiyi halda məruzəçilər uzun müddətə bu postu tutur. Bu məruzəçilər yaxşı əlaqələri olan ölkələrə dair müsbət hesabatlar hazırlayır. Əks halda hesabatlar tənqid olur. Andriy Serkel deyir ki, məruzəçilərin müxtəlif ölkələrə müxtəlif münasibət bəsləməsi ilə bağlı İttamları ilk dəfə deyil, eşidir.
Monitoring prosesinin gedişi ilə bağlı dünən çox maraqlı hesabat oldu. Biz komitə daxilində dövlətlərin müqayisə olunmasının tərəfdarı deyilik. Əlbəttə, həm məruzəçilərin hər birinin özünə məxsus yanaşma tərzi ola bilər. Amma standart və dəyərlər eynidir. Ona görə də burada müqayisə aparmaq ki, hansı ölkənin daha çox problemi var, düzgün deyil. Əsas olan üzv dövlətlərin həmin standartlara riayət etməsidir.
O ki, qaldı məruzəçilərin təyinatı məsələsinə Azərbaycan rəhbərliyi hər kəli bu posta hələ bir müddət də görməli olacaq.
Təxminən bir ilə yaxındır həm məruzəçiyəm. Mən daha mürəkkəb vəziyyətdəyəm. İndiki halda geri çəkilməyim mümkün deyil. Çünki digər həm məruzəçi Bolqarıstanda namizədliyini verməkdən imtina eləyib. Bizim növbəti hesabatımız da yeni həm məruzəçi təyin olunana qədər təxirə salınıb. Yeni həm məruzəçi ilə regiona səfər edib hesabat hazırlayandan sonra mən həm məruzəçiliyə son qoymaq barədə düşünə bilərəm. Həm məruzəçilərin işinin nə qədər davam edəcəyi ilə bağlı hər hansı tənzimləmə mexanizmi yoxdur.
Elə Azərbaycana növbəti səfərini də Andriy Serkel yeni həm məruzəçi təyin olunandan sonra reallaşdıracaq.
Həmkarım Sevin Hüseynzadənin Andriy Serkinlən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan özü həm məruzəçisi ilə müsahibəsini dinlədiniz. Beynəlxalq qurumların qeyri-hökumət təşkilatları və dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan tərəfinə qanunu layihənin qəbulunu təxirə salmağına bağlı müraciətləri son bir ayda dəfələrlə olub, Azərbaycan QHT-lərinin etirazları da öz yerində. Bu müraciətlərin doğrudan da nəyəsə yarayıb yaramayacağını demək çətindir, amma layihəyə hər kəsdən əvvəl bir şərh verən, tanış olan QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası artıq bu çağırışlardan sonra bəzi dəyişikliklərin də formaca dəyişəcəyinə ümid elədiyini bildirir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Beynəlxalq etirazlara və ombudsmanın müraciətinə baxmayaraq QHT-lərlə bağlı qanun layihəsi hələ də parlamentin gündəliyindədir. Amma hər şey son zamanda dəyişə bilər. Parlamentin ümumi müzakirəsindən əvvəl təkliflər iyunun 29-da Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində yenidən müzakirəyə çıxarılacaq. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri deputat Azay Quliyev deyir ki, onlar dəyişikliklərin bu cür qəbul edilməsinə razı deyillər və bir neçə gün əvvəl irəli sürdükləri alternativ təkliflərə rəyləri almağa çalışırlar.
Ümid edirəm ki, bu qarşıda olan 2-3 gün ərzində konkret şuranın bu təşəbbüsünə, bu cəhdlərinə, təkliflərinə maddə-maddə reaksiya veriləcəkdir.
Şura sədri deyir ki, onlar iki variantlı təklif irəli sürüblər və istəyirlər ki, QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıran məsələlər qəbul olunmasın. Misal üçün bir maddə üzrə fikir ayrılığı ortadadır. Bir çox QHT-lər təşkilat büdcəsində xarici vəsaitin miqdarının 50% aşmaması barədə tələbi qəbul eləmirlər. Tam ləğvini istəyirlər. Azay Quliyev isə deyir ki, məhdudiyyət ola bilər, amma 50 yox, 80%. Bununla yanaşı o, dövlətin QHT-lərə dəstəyini də 20 milyon manata, təqribən 10 dəfə artırılmaq təklif edir.
Yəni biz hesablamışıq ki, 15 milyon, 20 milyon civarında dövlət vəsaiti xərclənərsə QHT sektoruna, bəlkə o 20% məsələsi öz belə deyək də reallıqda öz əlini tapar.
Hazırda elə Azərbaycandakı QHT-lərin xaricdən il ərzində aldığı vəsait də bu qədərdir. Bu təklifin də mahiyyətində odur ki, yəni xaricdən alınan qrantlar məhdudlaşdırılırsa, onda bu pulu Azərbaycan dövləti ödəsin. Artıq məsələyə prezident administrasiyasında da münasibət bildirilib. İctimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində deyib ki, qanun layihəsində müəyyən müddəalar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti sahəsindəki inkişafın indiki tələblərinə cavab vermir və qeytilərin bəzilərinin bu məsələlərlə bağlı məlum narazılığının əsası var. Əli Həsənov eyni zamanda bildirir ki, bu təkcə Azərbaycan qeytilərinə deyil, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə dövlətin qeytilərə göstərdiyi dəstək kimi imicinə də müəyyən xələl gətirər. Təklif olunan dəyişikliklərin ümumiyyətlə müzakirədən çıxarılmasını istəyən Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Qubad İbadoğluna görə Əli Həsənovun bildirdiyi münasibət artıq hakimiyyətin özündə bu məsələ ilə bağlı fikir ayrılıqlarının yaranmasından xəbər verir.
Hakimiyyətin özündə fikir ayrılığı var məsələ ilə bağlı və eyni zamanda təbii ki, son dövrlər beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətləri, yerli vətəndaş cəmiyyətinin narazılıqları təbii ki, müəyyən effekt verirdi.
İyunun 25-də 50-dən artıq vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə qeytilərə dövlət dəstəyi şurası arasında keçirilən görüşdə isə dəyişikliklərin ümumiyyətlə layihədən çıxarılması tələb olunub. Bildirilib ki, hər hansı müzakirələrin hansısa müddətə təxirə salınması da yol verilməzdi. Amma Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi hələ ki, arxayınlığa əsas görmür. Bu baxımdan da komitə iyunun 30-una təyin elədi piketi təxirə salmaq niyyətində deyil.
Marif Çingizoğlu'nu dinlədik. Azərbaycanda çoxları ölkədəki hər hansı insan haqqı, demokratiya sayəsində yaranan problemlə bağlı gözünü tikir Avropa Şurasına, ATT və uzağa Amerikaya. Təkcə Azərbaycanda yox, postsovet ölkələrinin çoxunda, məsələn ilə Qazaxıstanda, Ermənistanda, Türkmənistanda da belə qəbul olunur. Amma gələn ildə, məsələn Qazaxıstanda, ən azından bu qurumlardan birinə ATT şikayət edənlərin sayı yəqin ki, azalacaq. Çünki qurumun sədri elə Qazaxıstan özü olacaq. Baxmayaraq ki, Qazaxıstanın özündə insan haqları, demokratiya sahəsində durum elə də yaxşı deyil. Hətta bu günlərdə Qazaxıstan parlamenti internetə də senzura tətbiq eləməyə imkan verəcək yeni bir qanun qəbul elədi. Bu qanun imkan verəcək ki, artıq adi internet istifadəçilərin də dedikləri, yazdıqları fikirlərə görə məsuliyyətə cəlb eləsinlər. Qazaxıstandakı müstəqil jurnalist Sergey Duvanovla ilk öncə bu qanunun gətirəcəyi yeniliklər barədə danışmışıq.
Bu naşıq условиях, когда постоянно блокируют неугодные в политическом плане сайты, оппозиционные сайты, единственной отдушиной, единственной возможностью высказываться честно и открыто были блоги, понимаете, и сегодня, после того, как все интернет-ресурсы в Казахстане стали средствами массовой информации, то есть получили статус СМИ, контроль, который, собственно говоря, закон предписывает в части интернета, он распространился и на блоги. Сегодня, написав что-то в блоге, я рискую, во-первых, попасть в суд, а во-вторых, подставить блок, и из-за чего он будет закрыт. Таким образом, последний бастион открытого выражения мысли в Казахстане сегодня находится под угрозой. Все, так сказать, интернет-ресурсы, они объявляются как бы средством массовой информации. На них закон будет распространяться. Соответственно, если на каком-то сайте вы будете в чатах обмениваться какой-то информацией, эта информация будет расценена как нарушение закона, вы понесете ответственность.
Bu Sergey Duvanovun fikirləridir. Sergey Duvanovdan onu da soruşduq ki, ATT Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevə müraciət eləyib ki, interneti nəzarət altına almağa imkan verəcək, söz azadlığını da boğa bilən bu yeni qanunu imzalamasın, veto eləsin. Bəs birdən Nazarbayev bu qanunu imzalasa, gələn Qazaxıstanın ATT sədrliyi eləməsi nə dərəcədə inandırıcı görünəcək? Qazaxıstanın özündə bu haqda nə düşünürlər?
Я понял вопрос. Не идеализируйте ОБСЕ, я думаю, вы прекрасно, не хуже меня, знаете цену этой организации. Решение о представительстве Казахстана в ОБСЕ принято, и оно уже не отменено будет ни в коем случае. Поэтому Казахстан спокойно продолжает закручивать гайки в области прав и свобод граждан, продолжает принимать антидемократические законы, преследовать оппозицию, независимых журналистов. То есть этот процесс не только не ослабился, но он усилился в последнее время, потому что Казахстан спокоен. Власти знают, что сегодня они будут, все равно будут председателем ОБСЕ, понимаете? То есть как бы проблемы для них нет. Я думаю, что это будет очень постыдная страничка в истории Европы и организации ОБСЕ. Потому что в британском кресле будет сидеть человек, представляющий страну, которая по основным моментам третьей корзины ОБСЕ не сделали ничего, что от них требовалось, и продолжают усугублять ситуацию в своей стране.
Сергей Дуванов Qazaxıstandakı müstəqil jurnalistin fikirləri idi. Qazaxıstanda Qazaxıstan parlamenti internetə də nəzarət altına imkan verəcək qanun qəbul edib və həmin qanun indi Nazarbayev imzaladığı təqdirdə qüvvəyə minəcək. Kontekst proqramı davam edir. Son günlərdə İranda baş verənləri görəndə avtoritar rejimlərin nədən internetdə nəzarətə almağa çalışdığını anlamaq olur. İranda azqala bütün medianın, beynəlxalq kivlərin ölkədən kənara informasiya ötürməsinə imkan verilmədiyi bir vaxtda Etiraz aksiyalarında toplaşanlar, etiraz aksiyasını keçirənlər özləri mobil telefonlarla çəkdikləri videoları paylaşım şəbəkələri vasitəsilə dünyaya yaydılar. Bu dəqiqə bütün dünyadakı televiziyalarda bu görüntülərdən istifadə edir. Azadlıq radiosu.az saytında da bu görüntüləri tapa bilərsiniz. İranda ixtişaşlar başlığı altında son bir neçə gündə İranda küçə aksiyalarını polisin həbsləri əvəz edib. Təkcə aksiyaları yox, indi müəllimləri, professorları, siyasətçiləri və keçmiş nazirləri də həbs edirlər. İranda bu gün baş verənlərdən İlxan Nəsibli danışır.
Mir Hüseyin Musəvi bugün öz web saytında yazır ki, ona təzik eləyirlər. Təzik eləyirlər ki, seçkinin nəticələrini ləğv eləmək tələbindən əl çəksin. Musəvi yazır ki, o ən böyük seçki saxtakarlığına etirazını davam etdirəcək. Musəvi onun özünün ifadəsi ilə desək, qanuni və sakit nümayişləri davam etdirməyə çağırır. Və onun yazdıqlarında bir optimist not da var ki, belə nümayişlərlə etirazçılar sonda istədiklərinə nail olacaqlar. Ancaq maraqlıdır ki, nümayişlərə çağıran Mir Hüseyin Musəvi keçən şənbə günündən cəmaat arasında görsənmir. Etirazçılar isə nümayişlərin qəddarlıqla dağıdılmasına baxmayaraq etirazları davam etdirəcəklərini deyirlər. Dünən onlar eşitmişdilər ki, Musəvi parlamentə gələcək, ona görə parlament qabağına toplaşdılar. Ancaq Musəvi gəlmədi, əvəzində polislər gəldi. Bugün Musəvi yazır ki, ona etirazçılarla görüşməyə imkan vermirlər. İranda indiyə kimi nə qədər adam həbs olunub, bunu isə bilən yoxdur. Rəsmi rəqəm 457-dir. Ancaq müxtəlif qrupların məlumatlarına görə yoxa çıxanlar minlərləndir. Musəvi öz web saytında yazır ki, onunla söhbətdən sonra universitetlərin 70 professoru həbs olunub. Musəvinin seçki kampaniyasının rəhbəri Qurban Behsediyan da həbs olunub. Həbsə atılanlar arasında İran İslam İnqilabının tanınmış simaları var. Əhməd Nejad 2005-ci ildə prezident olana qədər onlar yüksək vəzifələr tuturdu. Bunlardan biri parlamentin keçmiş sədr mavini Behzad Nəbavidir. Xatəmin prezident olanda onun sözçüsü işləyən Abdullah Ramazanzadə də tutulub. Həbslər yoxa çıxmalar haqqı isə yazmağa qoymurlar. Amnesty International təşkilatının Parisdəki bölməsinin sözçüsü Rıza Möyni Azadlıq Radiosuna deyir ki, hökumət senzuranın hərbi səviyyəsini tətbiq eləyib, sanki müharibə xəbərlərdir.
Hazırda 36 jurnalist həbsdədir. Bizim fikrimizcə vəziyyət kritikdir. Tutulanlar haqqında ailə üzvlərinə heç nə deyilmir. Bizdə olan məlumata görə jurnalistləri çox pis ad çıxarmış evin həbsxanasında saxlayırlar.
Hökumət senzur ilə yanaşı baş verənlərə öz yozumunu da verir. Məsələn, deyilir ki, ölümə etirazların simvoluna çevrilmiş 26 yaşlı Nida Ağa Sultan adlı qadını hərbi müqamətin agentləri vurublar ki, təhlükəsizlik qüvvələrini gözdən salsınlar. Guardian qəzeti yazır ki, hakimiyyət Nidanın ailəsinə əmr verib ki, Tehranı tərk eləsinlər. Musəvi tərəfdarları sabah göyə minlərlə hava şarı buraxacaqlar, şarların üstündə isə Nida, sən həmişə bizim qəlbimizdə sənin sözləri yazılacaq. Hökumət ölənlərə yas mərasimlərinin də qabağını alır. Prezident seçkilərində üçüncü gələn Kərubi bugün cümə axşamı matəm mərasimi keçirmək istəyirdi, ancaq ləğv elədi. Kərubinin yaxınları deyiblər ki, hökumət bu mərasimə yer ayırmaq istəmədi. Seçki saxtakarlığına şikayət edən namizədlərdən biri isə öz şikayətini geri götürüb. Bu, seçkilərdə dördüncü gələn Möhsün Rıza idi. İnqilabi Qvardiyanın keçmiş komandanı deyib ki, o bu hərəkətini İranın maraqları naminə eləyir. Möhsün Rızayi, Mir Hüseyin Musəvi və Mehdi Kərubi 12 iyundakı prezident seçkilərindən 600 şikayət vermişdilər.
Elxan Nəsibliyin dinlədiniz, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. May ayının 26-sında axşam vaxtı Müdafiə Nazirliyinin Müşfiq Abadakı hərbi hissələrindən birində qulluq edən 100-dən çox əsgəri təcili yardım maşınları və taksilərlə xəstəxanalara çatdırırdılar. Şahidlər və əsgərlər özləri qidadan kütləvi zəhərlənmə olduğunu deyirdilər, amma Müdafiə Nazirliyi bir neçə gün sonra əsgərlərə sadəcə soyuq dəydiyini bildirdi. Sonra məlum oldu ki, Hər halda oradakı faktlarla bağlı araşdırma başlanıb, hətta həbs olunanların olması haqqında da məlumatlar yayıldı. Nazirlik isə bir neçə gün sonra bunu da təksib elədi. İndi isə təksibinin özünü də təksib eləyir. Qısası, burada kimə inanmalı və bir şey də var, adi vətəndaş və ya jurnalisti yoxlanmayan informasiyaya görə və ya yanlış informasiyaya görə hətta həbs eləmək mümkündür. Bəs dövlət rəsmisi necə? Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Bu həftə bir nazirlikdəki araşdırma ilə bağlı bir neçə fərqli məlumat yayıldı, özü də rəsmilərin dilindən. Söhbət Müdafiə Nazirliyi Təlim Tədris Mərkəzində baş verənlərlə bağlı mətbuata verilən açıqlamalardan gedir. Əvvəlcə bu mərkəzdə işləyən bir neçə yüksək rütbəli zabitin həbs edildiyi haqqında cinayət işi qaldırıldığı bildirildi. Ertəsi gün məlumat təksib olundu. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev tərəfindən. Və nəhayət son məlumat yenə nazirlikdən, yenə də mətbuat xidmətindən, amma bu dəfə xidmətin rəisi Eldar Sabiroğlundan gəldi. Xəbəri qismən təsdiqləyən Eldar Sabiroğlu dedi ki, mərkəzin işi ilə bağlı müavini xəbərsizdir, buna görə də mətbuata qeyri-dəqiq xəbər verib. Onun sözlərinə görə mərkəzdə rəhbərliyin göstərişi ilə aparılan yoxlamadan sonra zabitlərdən bəzisi vəzifədən azad edilib. Toplanmış materiallarsa Respublika Hərbi Prokurorluğuna göndərilib. Həbs haqqında ilkin məlumatı isə nə təksib, nə də təsdiq eləyib. Yaranmış durumla bağlı Nazirliyin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Xidmət rəisi Eldar Sabiroğlu yerində olmadığından sualımızı müavini Teymur Abdullayevə yönəltdik. Amma qəti cavab ala bilmədik.
Eldar müəllim açıqlama verib də, düzdür. Həmən açıqlamadan istifadə edeyim.
Anlaşılmazlıq olub da, yəni sizin məlumatsızlığınız olub.
Orada Eldar müəllim belə deyib, o fikirləri ifadə edibdi.
Amma bir şey açıq qalır, deyir ki, bir neçə nəfər istintaqa cəlb olunub. Həbs olunan varmı?
Deyirəm, nə var o məlumatdadır?
Bu birinci dəfə deyil ki, Azərbaycanda dövlət məmurları məlumatı təksib edir, sonradan sonra onu təsdiqləməli olurlar və ya məmurların söylədikləri arasında ziddiyyətlər üzə çıxır. Məsələn, jurnalistlər araşdırıb ortaya çıxarmışlar ki, səndəmə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov Narmobile markası altında fəaliyyət göstərən Azərfon Telekommunikasiya şirkətinin təsisçiləri barədə cəmiyyətə yalan deyirmiş. Nazir təsisçilərdən birinin Siemens olduğunu demişdi. Şirkətin Vergilər Nazirliyindəki qeydiyyat sənədlərində isə söhbət başqa təsisçilərdən gedirdi. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əslində baş verənlərin səbəbi çox sadədir.
Zibili necə deyirlər, evdən bayıra çıxartmamaq cəhdidir. Biz bunu basır edə biləcəyik. Bilirsiniz, bu insanların tam əksəriyyəti sovet keçmişindən gəlmiş adamlardır və bunlar o dövrün adamlarıdır ki, nəinki hansısa bir həbsi, iri şəhərlərdə ölümlə nəticələnən qarşı durmaları gizləmək olurdu.
Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacı təzadlı məlumatları ilə içərdəki ziddiyyətlərlə məmurlar arasındakı informasiya savaşı ilə bağlayır.
Ta ki, bir generalın başqa generaldan xoşu gəlmir, onun həbsi haqqında məlumatı mediyaya ötürür. Ta ki, onu həbsə yata getirənə müraciət edirsənsə, bu məlumatı ala bilmirsən. Yaxud onu təksib edirlər, dövlət siyasətinin, ümumiyyətlə bir dövlətçiliyin olmamasının bir əlamətidir. Bu bir komanda deyil, yəni biz müəyyən merkantil maraqlar ətrafında birləşmiş bir dəstədir. Heç bir siyasi ideologiya ətrafında birləşmirik.
Amma hər iki müsahibim də bir məqama diqqət çəkir. Bu cür halların dönə-dönə təkrarlanması rəsmilərin sonrakı bəyanatlarını da şübhə altına salır. Arif Əliyevə görə qərbdə hər hansı məmurun yalan məlumat verməsi istefa ilə nəticələnir. Azərbaycanda isə mənzərə fərqlidir, deyir müsahibim. Onun qənaətincə indi Azərbaycanda yalandan siyasi texnologiya kimi istifadə edirlər.
Yalan informasiya dövriyə buraxılır və gözlənilir. Məsələn, tutaq ki, qiymətlər qalxacaq. Görə bir cəmiyyətin reaksiyası nədir buna? Bunun biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Tarif komitəsi neçə dəfə dedi ki, filan sahədə qiymətlər qalxmayacaq. Biz bilirdik ki, qiymətlərin hazırlanması üzrə təkliflər var. Amma ictimai rəy zəifdir deyə o yalan keçdiyi həqiqətlər artıq görürsən ki, bu oldu bir yalan yox, bir texnologiya.
Arif Əliyev, söhbət texnologiyadan düşmüşkən, Zamin Hacı isə yazıçı George Orwellin 1984 adlı əsərindəki Həqiqət Nazirliyinin işini xatırlayır.
Diktatorun bir nazirdən xoşu gəlmirsə, bütün qəzetlər yazırlar ki, bu nazir yaramazın birisidir və s. Amma üstündən 1-2 ay keçir nazirlə diktatorun münasibəti yaxşılaşır. Burada yazırlar ki, nazir çox əla adamdır. Bir neçə dəfə bu proses təkrar olunandan sonra cəmiyyət heç bilmir ki, həmin nazir doğrudan yaxşı adamdır, yoxsa pis adamdır. Bu yalanların daimi təkrar olunduğu Azərbaycan kimi ölkələrdə həqiqət doğrudan da itibata düşür ortada.
Zamin Hacı deyir ki, əslində Azərbaycanda hər gün cəmiyyətə yalan sarılır. Jurnalistin fikrincə, əhaliyə hər gün rəsmi mətbuatdan ölkədə yoxsulluğun azalması, analoq olmayan ölkədə yaşaması, demokratik islahatların aparılması, xoşbaxt gələcək haqqında danışılanlar əfsanədir. Zamin Hacıya görə, belə baxanda Azərbaycanda hər gün aldatma günüdür.
Şahnaz bəy Ələqızın reportajını dinlədiniz. Bu prizmadan baxanda, məsələn, Zamin Hacının prizmasından baxsaq, vətəndaşların məlumat alma azadlığının pozulması kimi bu halları qəbul eləmək olar. Yəqin ki, kimisə buna görə hətta qərbdə məmuru da məhkəməyə verər. Azərbaycanda isə çətin ki, hətta hüquqşünaslar da bu məsələnin belə olduğunu bilsə də məhkəməyə getsinlər. Çünki vətəndaş özü müraciət eləməlidir. Azərbaycan vətəndaşları isə hətta ən adi haqlarının pozulmasının hallarında da çox az halda məhkəməyə gedirlər. Məsələn, adi bir haq istirahət hüququ. Məsələn, hüquqşünaslar Aslan İsmayılov, həmkarım Kəbiran Dilavəriyə deyib ki, sən demə parkların bağlı olması da istirahət hüququnun pozulmasıdır. Amma nə olsun? Kəbiran Dilavəriyənin reportajı.
İndi Bakının bir çox parklarını gürültü, təmir səsləri başına götürüb. Havalar istiləşəndən parklarda da təmir başlayıb. Bakı bulvarındakı ayrı-ayrı sahələr, Fəvvarələr bağı, Elmlər Akademiyasının ətrafındakı bağ, Səməd Vurğun bağı, onunla üzbəyəzdəki Muğan Parkı adlanan ərazi və şəhərin bir çox yerlərindəki bağlar dəmir hasarı alınıb.
Parklar çox yerdə dəqiqə bağlıdır. Yay ərəfəsində bağlanması düzgün deyil.
Bakı sakini Günay Əliyeva deyir ki, o bugün az yaşlı qızın əlindən tutub az qala şəhərdəki bütün bağları gəzib.
Lazımdır açıq olsun ki, uşaqları gətiririk, istirahət üçün qocalar gəlir. Hər tərəfdə bağlıdır bir dəqiqə parklar. Axunduq bağında bağlıdır, Səməd Vurğun bağı bağlıdır bir dəqiqə. Targovun ortasında bağlı olması var düzgün deyil. Əgər bağlısa tez təmir olunmalıdır, tez açılmalıdır. İndi görək hava açılacaq.
Bağların dəmir hasarı alınması əhalinin hərəkətini də məhdudlaşdırır. Kamil Dadaşov deyir ki, onun yolu hər gün Nizam bağından düşür. Bura qədər yaxşı gəlir, sonra başlayan dəmir hasarlar başqaları kimi onda mane olur. Səməd Vurğun bağı hasar alınsa da burada işləyən kimsə gözə dəymir. Özünü təqdim etmək istəməyən bağban deyir ki, eşidib ki, burada çoxlu dəyişiklik olacaq. Səməd Vurğunun heykəli isə yerində qalacaq. Fəvvarələr və oturacaqlar, yerə döşənən daşlar yeniləcək. Fəvvarələr bağında isə cəmaat danışır ki, yollar daraldığından sıxıla-sıxıla yol getməkdən beziblər. Yaşıllar hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova da deyir ki, yay vaxtında parkların təmirə dayanması həm əhali üçün ziyandır, həm də burdakı yaşıllıq üçün.
Ağacları hələ budalayırlar ki, onların kölgəsi artıq heç o skamyalara düşmür və gün adamın başını vurur. O yayın ortasında ağacları budalayəndə onlara hələ ziyan deyir ki, onlar sonra quruyurlar, ya xəstələnirlər və daha böyük o görkəmini dəyişməklə o bağın xeyrinənsə daha çox ziyan deyir.
Hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir ki, parkların təmir adı ilə uzun müddətli bağlanması vətəndaşların istirahət hüququnun pozulmasıdır.
Park açı olma. Parklar da insanların az yığışdığı vaxtda təmir olunmalıdır. Yəni, payız ayları, qış ayları, uzaqbaşı yaz ayları da yayda yox. Amma bura Azərbaycandır, burada hər şey tərsin olur. Bizdə asfaltı salırlar, sonra qazırlar, turba salırlar ona. Hər şey tərsin olduğu üçün burada da hər şey tərsinən. Vətəndaşını fikirləşən hakimiyyət məmuru belə iş eləməz.
Parkların nə vaxt təmirdən çıxacağı ilə bağlısa düzəməlli cavab verən tapılmadı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, bununla Yaşıllaşdırma İdarəsi. Yaşıllaşdırma İdarəsindən isə dedilər ki, parkların inkişaf və abadlaşdırılması idarəsi məşğuldur. Buradan isə dedilər ki, Şəhər Təsərrüfatı İdarəsi ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov bildirdi ki, onda olan məlumat budur ki, Səməd Vurğun bağında hələ təmirə başlanılmayıb, Fəvvarələr bağında isə təzə işi başlayıblar.
Bağın hələ tok indi başlayıblar.
O ki, qaldı təmirə dayanan başqa bağlara Şəhər Təsərrüfatının rəhbəri dedi ki, onlar haqqında məlumat verə bilməz.
Kəbiran Dilavəri Bakıdakı parkların təmirə bağlanmasından və bununla da Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət hüququnun pozulmasından danışırdı. Azərbaycan tez-tez ittiham eləyirlər Azərbaycanda bir çox insan haqlarının pozulmasına görə və verişin əvvəlində dedik, Avropa Şurası, ATƏT kimi bir çox qurumlar Azərbaycan rəsmilərini yeni insan haqları pozuntularından çəkindirmək üçün, məsələn, QİT-lər haqqında qanuna, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri də ləğv eləməyə və ya təxirə salmağa çağırır. Avropa Azərbaycanda dini etiqad azadlığının da pozulmasından narahatdır, amma Avropanın özündə dini etiqad azadlığı tam sərbəst şəkildə təmin olunurmu? Bunu yəqin ki, Avropada yaşayanlara sorsun, fərqli cavablar verərlər. Məsələn, çünki bu günlərdə Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozy Fransada öz ölkəsində qadın baş örtüsü niqaba qarşı da çıxdığını bildirmişdi və bundan sonra qərb mediası məhz bu suallara cavab axtarır. Şəhlə Sultanova.
Bugün Avropa siyasətçilərinin 2000-ci ilin əvvəlinə geriyə gedərək müsəlman geyimlərinə görə narahat olması qəribə görsənir. Bir neçə gün əvvəl Versala çıxış edən Fransa prezidenti müsəlman qadınlarının geydiyi çadraya söz hücumu eləyib. O deyib ki, çadra Fransa ərazisində qəbul edilən bir şey deyil. Financial Times qəzetində Simon Cooper'in çadra məsələsi müsəlmanlara qarşı təzik kimi başa düşülməməlidir adlı yazısında belə deyilir. Məqalədə yazıldığına görə sanki 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Avropanın bu dinə qarşı ritorik müharibəsi yenidən başlayır. Lakin Avropa artıq başqa bir eranı yaşayır. Bu həqiqətdir ki, cənab Sarkozy'nin bu cür çıxışı Fransadakı müsəlman təşkilatlarına bir ehkam vurmaq idi. Lakin Avropanın müsəlmanlarla sərtliyinin də bir həddi var. Sarkozy Avropada müsəlmanların yaşama və fəaliyyətini qəbul eləyir. Çox az Avropalı siyasətçi bu dinə düşmə münasibət bəsləyir. Lakin çadra məsələsinin gündəmə gətirilməsi Avropa İslamına ehmalca sərhəd çəkməyə işarə vurur. Yazıda deyilir ki, Sarkozy'nin nitqinin bir hissəsi Qəzza ilə də bağlı idi. Dekabr ayında İsrail bu əraziyə hücum eləyəndən sonra Fransa Müsəlman İtiqadı Şurası Sarkozy'ni İsrailin hücumuna son qoymağa çağırıb. Bu qurma üzv olanlar Fələstinlilərə rəğbət bəsləyirdilər. Bəziləri Fransadakı sinagoglara hücum eləmişlər. Fransanın daxili işlər naziri Fransa yəhudiləri və müsəlmanların liderlərinə zəng vuraraq münaqişəni Fransaya gətirməməyi tapşırdı. Massachusetts Brandeis Universitetinin siyasi elmlər və Avropa müsəlmanları üzrə professoru Jit Clausen deyir ki, Qəzza məsələsi Sarkozy'nin Fransa müsəlmanlarına qarşı mövqeyini dəyişdi. Qəzzadakı hadisələr Avropadakı bəzi hökumətləri yenidən fikirləşməyə məcbur elədi. Belə bir arqument irəli sürüldü ki, İslamçılıq elə bir həddə çatıb ki, mötədil danışıqlara artıq yer qoymayıb. 2003-cü il daxili işlər naziri olan Sarkozy özü Fransa Müsəlman İtiqadı Şurasını yaratmışdı. Lakin indi sanki bu addımı atdığına görə peşman olub. Bu qurumda nəinki radikallar meydana gəldi, qurum həm də iki yerə bölündü. Bu da quruma yığışan müsəlmanlar arasında fikir ayrılığına gətirib çıxardı. Professor Clausen deyir ki, çadra məsələsi ilə Sarkozy özünü keçmiş Fransa müsəlmanları müttəfiqlərindən ayırmaq istəyir. Məqalədə bildirilir ki, bununla belə unutmamaq lazımdır ki, Sarkozy Fransa müsəlmanları ilə münaqişədə deyil. Avropada İraq müharibəsinə görə olan qəzəb artıq soyuyub. 4 il əvvəl baş verən sonuncu ən böyük terror hadisəsindən sonra alışmış debatlar da səngiyib. İmmiqrasiya məsələləri üzrə ekspert, Necə Fransız Olmaq Olar adlı kitabının müəllifi Patrick Vale deyir ki, Avropa siyasi məsələlərində bugün İslam mövzusu böyük yer tutmur. Fransa müsəlmanları arasında çadra ilə bağlı keçirilən sorğuda onların çox az qismi çadranın ləğv olunmasını dəstəkləyib. Financial Times qəzetində Simon Cooper'in çadra məsələsi müsəlmanlara qarşı təzyiq kimi başa düşülməməlidir adlı yazısında belə deyilir.
Şəhla Sultanovanı dinlədiniz və sonda Gürcüstana keçirik. Başı Rusiya və ölkə içində müxalifətlə problemlərin həllinə qarşıyan Saakaşvilini indi növbəti problemlər gözləyir. Bu problem isə erməni problemidir. Baxmayaraq ki, Saakaşvili məhz bu yaxınlarda Ermənistana səfərdən qayıtmışdı.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakaşvili Yerevandan 2 medal və 1 fəxri doktor adı ilə qayıdır. İyunun 24 və 25-də Ermənistanda səfərdə olan Saakaşviliyə bu ölkənin ən yüksək mükafatı olan şərəf medalı verilib. Yerevan Dövlət Universiteti isə ona özünün qızıl medalını və fəxri doktor adını verib. Amma Yerevanda Saakaşvili etiraz aksiyası ilə də qarşılanıb. Gürcüstanın əksəriyyəti erməni olan Cavaxetiya regionunda ermənilərin hüquqlarının pozulduğunu deyən bir qrup adam hökumət evinin yaxınlığında piket keçirib. İyunun 25-də Saakaşvilinin Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyanla görüşü zamanı keçirilən aksiyada Gürcüstanın dövlət başçısına etiraz bəyanatı oxunub. Bəyanatda tələb olunur ki, Gürcüstanın ərazisində erməni apostol kilsəsinin hüquqi statusu tanınsın, erməni məktəblərinə qarşı təzyiqlərə son qoyulsun. Aksiya iştirakçılarının bəyanatlarında həmçinin bunlar tələb olunur. Cavaxetiya regionunda erməni dili ikinci dövlət dili elan olunsun. Erməni Gürcü Dövlət Universiteti yaradılsın. Bu regionun muxtar statusu konstitusiya ilə təmin olunsun. Regionun əhali tərkibinin süni olaraq dəyişdirilməsi cəhdlərindən əl çəkilsin. Əhalinin Ermənistanla əlaqələrinə maneələr yaradılmasın. Bu Yerevanda etiraz aksiyası keçirənlərin prezident Saakaşvilidən tələbləridir. Prezidentlərin keçirdikləri dünənki mətbuat konfransında isə Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Cavaxetiyada iş yerlərinin açılması üçün gördükləri işlərə görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkür etdiyini bildirirdi. Sarkisyan Gürcüstanın dövlət başçısı ilə görüşləri haqqında isə jurnalistlərə şablon ifadələrlə məlumat verirdi.
Biz ümumilikdə regiondakı bütün problemləri, xüsusilə də təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə elədik. Ermənistan həmişə qeyd etdiyimiz kimi bütün problemlərin həllinin yalnız dialoqla, qarşılıqlı inamın artırılması ilə mümkün olacağını bildirib.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakaşvili Ermənistanda həmçinin bildirib ki, sərhəddəki Zemul-Larisi keçid məntəqəsini Rusiya tərəfi açan kimi onlar da açmağa hazırdırlar. Bu keçid məntəqəsi Ermənistanın Rusiya ilə quru ilə ən qısa yolu olduğu üçün Yerevanda onun açılmağını strateji məsələ hesab edirlər.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında bugün çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Bugün eşitdiyiniz reportajları və dünyadan bütün xəbərləri azadlıqradiosu.az saytındakı nöqtə.az ünvanındakı saytımıza da gəlib əldə edə bilərsiniz. Həmçinin sorğularımıza və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1972-ci ildə Bakıdan atan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. O həm də karikatura çəkir. Əsərləri fərdi sərgisindən başqa bir çox sərgilərdə də nümayiş olunub. 2004-cü ildən Qalereya jurnalının naşiridir. Amma bunlara baxmayaraq, təkcə Azərbaycanda yox, bütün keçmiş Sovetlər məkanında və onun hüdudlarından kənarda bu adamın tanınmasında Şəm və Hazır Cavablar klubunda, Bakılı Oğlanlar komandasındakı çıxışları müstəsna rol oynayıb. Xüsusilə Azərbaycan adamı bu komandanın nələr etdiyini yaxşı xatırladığı üçün əlavə məlumat verməyəcəm. Bircə onu deyəcəm ki, o həqiqətən də çempiondur. Çünki komandası 20-ci əsrin ən yaxşı Şəm və Hazır Cavabları arasında birinci olub. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti məşhur Bakılı olanlardan biri Bəhram Bağırzadədir. Hə, rahatçılıqdır.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə
gedir? Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkətuh. Siz çox sağ olun ki, lazımlı bilirsiniz ki, mənə dəvət eləsiniz bu isti gündə və inanıram ki, bugünkü söhbətimiz səmimi olacaq və isti debatlarımız olacaq.
İsti sıxır, yayda isti olar da məncə.
İsti əla hava var. Allah Subhanahu taala bizə göndərib gözəl havanı və biz şükür eləməliyik bu günümüzə də.
İşlər necə gedir?
İşlər şükür Allah əla gedir. Yəni ki, mən özümü həmişə hesab eləmişəm birinci növbədə Allah Taalanın bəndəsi və həmişə də şükür eləmişəm və deyirəm ki, doğrudan da əladır. Əgər səhər-səhər oyanmışamsa, yaxşı əhval ruhədə, qulağım eşidir, danışa bilirəmsə, səhhətim yaxşıdır, hörmətli insanlar, əgər Azadlıq Radiosunda yadlarına çürüb, mənə zəng vurub dəvət edirlərsə, demək şükür Allah, işlər əladır.
Bax, təsəvvür eləyək ki, Allah eləməmiş. Bir gün ayıldıq, danışa bilmirik və yaxud gözümüz yaxşı görmür. Bunda nə eləmək lazımdır? Şükür eləmək lazımdır yoxsa?
Bəli, şükür eləmək lazımdır. Ona görə ki, ondan da pis şey ola bilər. Müsəlman mənim aləmimdə birinci növbə düşünməlidir ki, bu əgər danışa bilmirsəniz, əstağfurullah, nədən irəli gəlir və günahı birinci növbədə özündə axtarmalısan, ona görə ki, Allah Taala rəhimlidir və rəhmandır və hər müsəlman namaz qılanda hər dəfə dua edir ki, ay Allah, əgər mənim günahım varsa, onun cəzasını bu dünyada ver və axirət gününə saxlama. Və gör insan əstağfurullah, nə boyda günahı olmalıdır ki, Allah Taala o cəzanı versin ki, səhərsə duranda diri tutulsun, danışa bilməsin. Amma əgər elə iş gəlibsə başva, yenə də şükür eləməlisə, ondan da pis şeylər ola bilər. Amma müsəlman doğrudan da sevinməlidir, əgər ki, bir xəstəlik tapanda, əstağfurullah, ki, Allah Taala onun hansı böyük günahlarını bu dünyada yuyur və axirət gününə saxlamır.
Özünüzdə günah axtardığınız vaxt olub?
Olub, bəli. 10 il bundan qabaq məndə dəyişikliklər olub daxilimdə və antagonistik qüvvələr mübarizə aparırdı və Allahın köməkli ilə düz yola çəkdi mən Rəbbimiz və Fatihə surəsində yazılıb ki, İhtina siratul müstəqim siratul ladinə anamtə aleyhim.
Yəni,
bəli, ki, bizi düzgün yoluna apar və Allah Taala bəndəsində yazığı gəldi, rəhmi gəldi və düzgün yol göstərdi. Şükürlər olsun ki, bir ləvə rahat Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə kim bizə indi qulaqsır, səmimi söhbət apar, ona gedir rahatam, şükür Allah.
İçinizdə belə bir mübarizənin gələcəkdə baş verəcəyi ehtimalı var, yoxsa yox yenidən?
Ona görə hər gün dua eləyəm ki, Allah ağlımı əlimdən alma və elə ki, inşallah ömrün axına kimi İslamda qalım və o mübarizələr hansı ki, deyim, daxilimdə var idi, müəyyən məsələlər hansından ki, yavaş-yavaş uzaqlaşıram və çoxsundan 80% uzaqlaşmışam, o mübarizə gedməsin. Bu mübarizə başqa yerə olsun. Yəni ki, dünyavi işlər var. Cəfər Cabbarlı demişkən, həyat mübarizədir. Biz də mübarizəmizi aparırıq. Aparıcı o da. Birinci növbədə də öz nəfsimizlə, ən birinci növbədə.
Çox olur nəfsinə hakim ola bilməyən adamlar ətrafınızda?
Olur. Və biz bir səbirli, təmkinli insanlar kimi çalışırıq başa salaq ki, bu lazımsız şeylərdə həyatda nəfsi lazımdır tərbiyə eləmək, möhkəmləndirmək və təqvalı olmaq, təkəbbüllü olmaq. Onda səbirli tapsan, işlərin də Allahın köməyinə yaxşı gedir.
72-ci ildə Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, sentyabr 4-ü. Bəli. Hətta Azadlıq Radiosunun pəncərəsindən binamızla görsənir.
İndi 2009-cu ildir və 72-dən 2009-a nə tapmışsınız?
Tapmışam çox şeylər. İndi onları bir-bir sadalamaq düzgündür bu şəxsi həyat tərzimini. Yəni, öz həyatımda onlar
çoxdursa yəqin ki, baxdığınızı
çoxdur. Amma ən birincisi, yəni söhbət imandan gedir. Uşaq vaxtına da iman olur, amma ki, onu qanun çərçivəsində salmamışıq. Amma o tapdığım yol ki var, o yolla gedirəm və onda rahatlıq tapmışam. Elə ailədə tapmışam, şükür Allaha, ailə üzlə də. Tapdıqlarım çoxdur, amma itirdiklərim də var. Bu yaxında, üzr istəyirəm sizdən, atam dünyasını dəyişdi.
Bəli. Allah rəhmət eləsin.
Bəli. Amma üzr istəyirəm bu ifadə ki, çox namuslu, qiliyyətli həyat sürdü və Allah Taala öz yanına apardı 70 yaşında. Bax, mərak et, çox çətinlik çəkirəm indi bu itki ilə, amma yenə şükür edirəm ki, atam doğrudan da üzr istəyirəm ifadə görə namuslu, qiliyyətli həyat yaşadı 70 il və atamı tanıyanlar deyirlər ki, Allah Arif müəllimə rəhmət eləsin.
Arif müəllimi biz də tanıyırdıq, Allah rəhmət eləsin. Çətin keçirdiyinizi də bilirəm bu məsələni. Hər halda inanan adam, iman gətirən adam üçün bu biraz əslində başqalarına da nisbətən yəqin ki, yüngül olmalıdır. Çünki nə baş verdiyini dərindən dərk.
Etki həmişə ağır olur, amma ki, dua edirəm ki, Allah Taala onu cənnətdə versin və o dünyasını versin və biz də bu dünyada əməllərimiz düz olsun ki, Allah Taala bizə imkan versin, o dünyada inşallah görüşək və konuşaq inşallah.
Necə fikirləşirsiniz? Tanrı sizi niyə yaradıb?
Estağfurullah, mən dəqiq deyə bilmərəm, yəni o fəlsifə üçün mən çox çətindir bu sual cavab vermək, amma belə düşünürəm ki, yəqin hansı rəsifəni yerinə yetirmək üçün də, yəni Allah Taalanın yazdığı alnımıza və yaxud daxilimizdən hansı bir hissələr var ki, və mənim ən birinci üzr istəyirəm yenə vəzifəm mənə elə gəlir ki, öz ballarımı düzgün tərbiyə eləməkdir və onları boya başa çatdırmaq necə ki, mənim atam və anam eləyib, düzgün yönədiblər ki, bugünləri 37 yaşlı Bəhram Bağızadı ixtiyarı var ki, Azərbaycan tamaşaçılarından ünsiyyətdə olmaq və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə, ya Allah Taala bugünləri bu imkanı verib mənə və mənim borcum odur ki, bugünləri o vəzifəni yerinə yetirim ki, Tahirə qızım və Cavid oğlum da gələcəkdə nəsə elə bilsinlər Allah Taalanın köməyinlə, imkanları indi radioda çıxış eləməsinlər, hansı bir sahədə öz milləti üçün, xalqı üçün bir gəlir əldə eləsinlər və öz millətlərini tanıtsınlar. Və gələcəkdə bir olardı validən kimi öz ballarını bu istiqamətdə yönətsinlər.
QVN sizdən nə aldı?
Bilirsiniz, Karl Marx deyirdi ki, indi sitat gətirəcəm, deyirdi ki, Karl Marx deyirdi ki, vaxt gələcək insanların hər şey olacaq, bir dənə vaxtı çatmayacaq. Bu QVN də məndən böyük bir vaxt aldı əlimdən və vaxt da zamandır bilirsiniz ki, Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bir bərəkətdir. O bərəkətin içində də ruzu da olur. Biz Allah Taala vaxtı-vaxtı ruzunu göndərir, şükür. Amma vaxt çatmır və o vaxt ki, hansı ki, mən QVN oynamışam, profesional demək olar ki, 15 il, bir tərəfdən vaxtım alıb, başqa işlərlə məşğul olardı, birinci növbədə elmlə. Əfsələ olsa ki, indi bu yolu, deməli, Allah Taala lazım bilib ki, 90-cı illərin əvvəlində 18-19 yaşlı Bəhram və onun dostları, çivdaşları və o bir QVN adında qurum bu millət üçün gəlsin və bu milləti hansı ki gündə üzləşirdi uçurumla, uduzmaqla və s. və s. Allah Teala bu komanda yetirdi ki biz qalib gələk və insanların qəlblərinə qələbə ümidi qoyaq. Yəni bizim bu ola bilsin ki o mərhələdə vəzifəmiz bu idi və mənə gəlir ki layiqincə onu həyata keçirdik və bizim indi futbolçularla müqayisə eləndə doğrudan da biz nəsə elədik. Bu da millətçilikdən gəlir, patriotizmdən gəlir. Əslar olsun ki, indiki gənclərdə bu yoxdur. Və ona görə bu bərbat vəziyyətdə də futbolumuz da və digər sahələr.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Bəhram Bağırzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. O QVN-dəki fərasətləriniz, belə deyək də, həyatda nə dərəcədə var sizdə?
O QVN-ə mən tək obraz kimi yox, bir səhnə kimi yox, bir həyat məktəbi kimi baxırım. Doğrudan da böyük məktəbidir və əgər məndən qabaqçı nəsildə bir belə komsomol məktəbi var isə, biz sonuncuyduq da, o Pastiniz Magikan deyirlər, hansı ki Sovet məktəbini, Sovet sistemini, Sovet mexanizmində oxuduq, çalışdıq və sonuncular biz idi və biz məktəbi bitirən il artıq Sovet dağıldı. Heç olmazsa biz gördük onu. Amma ondan sonra o sistem yox idi. Halbuki pis də sistem belli idi. Necə ki, ABŞ-da Boy Scoutlar var, Sovet İttifaqında da Aksibironik var idi, sonra Pioneri, Kamsamol və çox da uğurlu insanlar indiki hansı ki uğur qazanıb o sistemdən çıxmışdılar. Amma bu biz oxuyanda institutda o qurum yox idi. Ona görə bizim köməyimizə bu QVN qurumu gəldi. Haradasa həm Komsomola, həm də Boy Scoutlar sisteminə bənziyirdi və bizi şlifavas elədi. Və indi də həmən o sualınıza qayıdıram. QVN həyatda mənə kömək edir. O ki, məktəbi keçmişəm. Həm işdə, həm yeri gəlsə ailəmdə, həm məhələdə, həm küçədə, yaradıcılığımda da nizam intizam var. Yəni QVN məktəbində qələbələrin arxasında böyük nizam intizam var idi və günlərdə olub tətbiq edirəm həyatda.
Uşaqlar dağılışdılar müxtəlif sahələrdə.
Bu gözə ki, neftçi 66-cı il bronzadan sonra dağılışdı. Biz də əldə elədiyi nəsə bu həyatın qanunu.
Aydındır. Amma həyatın bir qanunu da var. Müxtəlif sahələrə səpələndilər bu adamlar və mən görürəm hərdən bəzilərində. Bu dağılmaq vizual dağılmaqdır mı? Birlik kimi qalırsınızmı bir-birinizə hansısa məsələdə kömək eləmək? Yoxsa elə doğrudan da ayrılıq baş verdi?
Yox, bilirsiniz, var hansı ki insanlar doğrudan da QVN illərində bir-birini dostluq edirlər və o dostluq alır. Ona görə ki, hər bir komanda üzvü ziyalı ailələrdən idi, doğrudan sözün əsli mənasında. Ədəb ərkan, mədəniyyət və ünsiyyət, tamas o ailələr arasında qalıb və müəyyən şeylər hətta bir-birimizin nəsə xoşumuza gəlməsə də bizim daxili mədəniyyət qoymur ki, o hansı münaqişələrə keçsin. Və aramızda da yaxşı əhval ruhə də var. Ola bilsin, ünsiyyətdə tamasda olmur o və işimiz heç vaxt bir olmasa da, amma ki, indi evdən zor, cümə axşamdan cümə axşamı, yas məclislərində və yaxud toy mərasimlərində və salamlayırıq bir-birimizi. Qabaq cavan uşaqlar idi, 17, 18, 19 yaşda, problemlərimiz yox idi, hamı subaydı, indi şükür Allah. Hamısı ailəsi var, kimin bir, kimin iki, kimin üç, hətta dörd balası olan da var. Və indiki bu mühitdə çalışmaq çox çətindir və əldə eləmək, para çox çətindir. Hamısı onu dalaca gedib və uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur və artıq o vaxt qalmır. Və dünya təcrübəsi göstərir ki, 40 yaşına çatanda bir kişi xeylağı, onun ətrafında bir, maksimum iki dost olur. Elə vaxt olur ki, hiç olmadı və mən də 40 yaşına şükür Allaha yavaş-yavaş gəlib çatıram. Doğrudan da hiss edirəm ki, ən yaxın dost bir olur, iki olur və yaxud heç olmaz.
O dediniz ki, çox çətin. O çox çətin nöqtəsindən gələ bilirsiniz.
Bəli, bilirsiniz, mən həyatda minimalistəm və daxilcədə sosialistəm və doğrudan da mən minimum lazımdır həyatda və heç vaxt məqsəd qoymamışam ki maksimum ən yaxşı şeylər olsun. O əldə elədiyim şeylərə şükür edirəm, həmişə dua eləyəm ki Allah Taala ruzunu o qədər göndərsin ki mən öz üzr istəyəm ballarımı, uşaqlarımı, çocuklarımı düzgün təbii eləyim və onlara elm savad verə bilim. Uşaqlara doğrudan da yaxşı təsir verə bilim, imkan olsa da xaricdə, birinci növbədə və onların
respublikaya
qayıtmaq şərti ilə ki, onlar öz xalqına qulluq eləsinlər. Nəyə yox? Ona görə ki, Azərbaycanın özünüz də yaxşı bilirsiniz mənlə, təhsil sistemi çox aşağı səviyyədədir və qabaq bizim üçün böyük göstərici Rusiya isə, Rusiya təhsil ama Rusiyanda da çox böyük problemlər var və bu yaxınlarda mən Rusiya kanallarında bir verilişə baxdım və orada 7-ci siniflərdə sorğu aparıblar ki Yuri Gagarin kimdir? 95% bilmirdi Yuri Gagarin kimdir və bu doğrudan da Rusiyanın böyük faciəsidir. Həmən şeydə Bakı məktəblərində keçilib 8-ci siniflərdə soruşurlar ki Qara Qarayev kimdir? 80% şagirdlərin deyiblər ki metro stansiyası. Yəni onun bəstəkar olmağından heç xəbərləri də yoxdur. Ki o dahi Azərbaycan bəstəkardır və dahi Şostakoviçin tələbəsi olub və hansı əsərlər. Bu da faciədir.
Nə vaxt həyəcanlanırsınız?
Savadsız insan görəndə həyəcanlanıram, əsəbləşirəm. Doğrudan da özümü çox pis edirəm. Və savadsızların sahib bizim respublikada gündən günə çoxalır, əfsuslar olsun.
Savad nisbi şeydir də, bəs özünüzdən savadlının qarşısında nə edirsiniz?
Baş əyirəm. Doğrudan da baş əyirəm və hərdən heyfsizlərəm ki, niyə mən cavan illərimdə, yəni nisbətən, cavan illərim o elmə yiyənlənməmişəm və çox şeyləri bilmirəm. Və öz sənətimdə də. Və çalışıram ki, vaxt olanda vaxtaşarı həmən o kitabları əldə edeyim və oxuyam və öz sənətimdə, öz sahəmdə.
Çəkiniz artır, yoxsa qarşısını alırsınız? İndiki durumda, bax, artırsınız, azalırsınız.
Artıq azalır. Böyük problemlərlə üzləşmişdim. O da ki, sigareti üzr istəyirəm. Mən demirəm, onu atdım. Sigareti, deyirəm, canımı qutardım sigaretdən və canımı qutarandan sonra doğrudan da çox pis kökəlmə prosesi getdi məndə. Hətta 132 kiloqramı çatmışdım. Şükürlər olsun, artıq 114-əm və mənə gəlir ki, bir il ərzində Allahın köməyinlə öz çəkimə gəlib çatmalıyam.
Başqa nədən imtina eləmişsiniz?
İçkidən artıq 10 ildir imtina eləmişəm. Spirtli içkilərdən, sigaretdən artıq bir ildir və digər şeylərdən, hansı ki, müsəlmana yaraşdırmıram mən və yaraşdırılmır. Onlardan doğrudan da uzaqlaşmışam. Və şükürlər olsun Allaha ki, ondan sonra özümü çox yaxşı hiss edirəm. Həm üzr istəyirəm kişi xeylağı kimi də, həm insan kimi də, həm vətəndaş kimi də və həm də Allahın bəndəsi. İnsan düzgün həyat tərzi quranda doğrudan da hiss edirsən ki, Allah Taala da sənə o neymətləri göndər, hansından ki, sən imtina edirsən yaxşı niyyətlə və tövbə edirsən ki, onları qayıtmayacaqsan, doğrudan da qayıtmışsa Allah Taala başqa tərəfdən başqa neymətlər açır sənə üçün və sən onu görürsən, hiss edirsən, doğrudan da özü insan kimi çox yaxşı hiss edirsən.
Səhnədən adamlar necə görünür?
Mən mələn necə görürsən açır, amma bir şey fikirləşmişəm və Planeta Parniz Bakul Teatrın rəhbəri Tahir İmanova da xahiş elədim ki, bu gələcəkdə tamaşada son final mahnısında xahiş edim ki, aktorlar böyük güzgülər götürsün əlinə və güzgülərlə çıxsın ki, o mahnı sadalı altında tamaşaçı özünü o güzgülərdə görə bilsin.
Maraqlı ideyadır. Yaxşı, bəs tamaşaçıların arasından siz özünüzü necə görürsünüz? Gördüyünüz olubmu?
Olub, əlbəttə olub. Görürəm də və gəldirəm, paydırəm o birinci suallara daxildə mübarizə gedir və istəməzdim ki, mən də o obrazların arasında olun və düz deyə olur gün ərzində o qədər günaha batırıq ki özümüz də heç bilmirik ki bu günahdır Allah keçsin günahlarımızdan və Əgər biz göstəririksək səhnədə, o demək deyir ki, biz kimisə göstəririk. Mən də olan içində ola bilərəm və bu normal şeydir, amma ki, gəldiyində mübarizə aparmalı. Hətta bu maşınla hərəkət eləyəndə hərdən olur görsən, qırmızı ışıqda keçsən, estağfurullah. Olur da indi adam fikirli olur, indiki həyat tərzində, həyatla. Fikirli olsa qırmızı keçsin, amma doğrudan deyirəm, estağfurullah, estağfurullah keçsin, qırmızı. Mən bunu qəsd eləmədim. Əzab hissiyatı keçirəm ki, axı mən bunu niyə elirdim? Amma Azərbaycan bəlkə də yeganə məmləkətdir dünyada ki, qırmızı keçir, həm də ətrafındakini o sürücü göstərir, bax onun necə mən qəşən qırmızı keçdim. Bu utanmaqdan...
Nədir bu? Niyə insan bu vəziyyətə düşür?
Mənə gəlir ki, bu birinci növbədə imansızlıqdan irəli gəlir də. Yəni, Allah qorxusu yoxdur insanda birinci növbədə. İkinci növbədə mədəniyyətsizlikdir, üçüncü də savadsızlıqdır. Mən bilirəm ki, bir güc vəzmin bunu bilirəm ki, Almaniyada belə bir qanun var, əgər sürücü sərxoş vəziyyətində rul arxasına, sükan arxasına əyləşirsə və polis onu tutub məhkəmədə sübut olunursa, doğrudan da bu alkoholu içibsə, qərar çıxadır məhkəmə və onun hüquqları, yəni vəsiqəsi,
sürücülük
vəsiqəsi əlindən alınır və həmən protokolda, həmən kağızda, həmən sənətdə yazılır qrafa idiotizm, psixiatri də belə bir xəstəliyin adı var, idiotizm. Doğrudan o yazılandan sonra, möhür vurulandan sonra o sürücünün artıq ömrün axını kimi sükan arxasında otura bilməz. Çox qəşəng qanundur və o, əgər Azərbaycanda biz tədbiq eləsək, pis olmazdı.
Düşünürsünüz ki, tədbiq elənilsə, keçənlərin sənədinə yazılacaq o cür?
Mən elə gəlir ki, bir sütqəyə onu həll eləmək olar. Əgər istənilsə, istənilsə, bu belə olmalıdır. Bir sütqəyə həll olar.
Kimi axtarırsınız tez-tez?
Son zamanlar atamı. Ata doğrudan o itkidən sonra həmişə axtarıram onun nəfəsini, onu dayanıb. Baxmayaraq ki, 16 yaşından mən çalışıram, yəni asılacağım olmayıb və fəhləlikdən başlamışam. İndi bu günə kimi yəni çalışıram, deyim ki, maddi tərəfdən yox. Amma o dayağı itirmişəm, görmüşəm, böyüyüm yoxdur, estağfurullah. Yəni, mənəvi dayaq, yəni hiss olunur. Ona görə biraz doğrudan da biraz çətinlik çəkirəm həyatda.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınızdan çıxmamışam. Ən əsasında ki, düzdür, estağfurullah, birinci növə Allah Tealanın yadından çıxmayan heç birimiz, nə siz, nə mən, nə də bugün bizi qulasanlar. Çox son ki, studiyamıza dəvət elədiniz. Mən sizə azad olmağı həmişə arzulayıram və bizə qulasanlar da və dua eləm ki, Allah Taala bugünləri mənim günahlarımı keçsin. Əgər nəyisə düz demədimsə, Allah keçsin günahımızdan. Hamısına da sizin dinləyicilərə böyük bir səbir və təmkinlik arzu edirəm.
Mənə elə gəldi ki, biraz yorulmuşsunuz. Sizcə bu mənə belə gəldi, yoxsa elə yorğunsunuz? İndidən
yorğun deyiləm, ümumiyyətlə yorğun deyiləm. Çox gümrahım. Son zamanlar idmanla məşğulam və səhətimdə şükür Allah problemlər yox. Sadəcə olaraq dinləyicilərdən üzr istəyirəm öz diksiyama və arfəyəpəmə görə
diş
həkimindən gəlirəm və demək olar ki, sol tərəfimi hiss eləmirəm iynədən sonra. Ona görə diksiyaya görə üzr istəyirəm.
Çox təşəkkür edirəm bir daha.
Sağ olun, minnətdaram. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Bununla da Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfək həm söhbətimiz məşhur Şəm və Hazır Cavablar Klubunun Bakılı Oğlanlar komandasının üzvlərindən biri Bəhram Bağırzadə idi. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Yeah.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir.